Стана 18. Добър вечер с вас, Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
На 24 юли 2014 Народното събрание при оставката на кабинета Орешарски на Дондуков 2 се проведоха консултации и започна предвидената по Конституция процедура за връчване на проучвателни мандати за съставане на ново правителство. Президентът Росен Плевнелиев, ГЕРБ, БСП и ДПС обаче препотвърдиха вече постигнатите договорености. Без нов кабинет в рамките на 42-я парламент, разпускането му остава на 6 август, на тази дата назначаване на служебен кабинет и предсрочни избори на 5 октомври. Още днес държавния глава връчи на ГЕРБ мандат за съставане на кабинет. Лидера на партията Бойко Борисов обаче веднага го върна с отказ за излъчване на правителство. Утре същата процедура, но с втората парламентарна сила – Коалиция за България. За събитията от деня от нашите репортери. Народното събрание прие оставката на кабинета Орешарски след близо 3 часови дебати. Гласуваха общо 196 народни представители. За оставката бяха 180 депутати. 8 против и 8 се въздържах. Против гласуваха 8 депутати от БСП. 7 депутати от Левицата се въздържаха, както и един от ДПС. Сред народните представители, които не пожелаха Орешарски да си ходи, беше и социалиста Таско Ерменков. Причината да гласува против била не защото имало шанс това правителство да продължи да работи, а като благодарност за свършеното, както и заради хората, подкрепили правителството по улиците. Единственият депутат от друга парламентарна група, който е гласувал въздържал се, е Невин Хасан от ДПС. Репортаж на Александра Гинева и Дема Нов.
Тази сутрин депутатите най-накрая успяха да съберат кворум, който беше осигурен с помощта на народните представители от опозицията. Депутатите от Атака влязоха по-късно в зала. Председателят на парламента Михаил Миков откри заседанието с първа точка – оставка.
Първа точка – оставка на Министерски съвет. Има се предвид разисквания. Не бързайте да ръкопляскате, защото програмата не е приет. Така че не дразнете колегите си, дръжте се като сериозни народни представители.
И депутатите се държаха сериозно и гласуваха оставката на правителството.
Гласували 196 народни представители, за 180, против 8, въздържат се 8. Проекта за решение е приет.
От БСП използваха дебатите по оставката на кабинета, за да разкритикуват ГЕРБ. Чуйте коментара на шефа на парламентарната група на БСП Атанас Мерджанов.
Гражданите за европейско развитие на България просто отказаха да са опозиция. В нито един момент близо 100 народни представители на ГЕРБ не се държаха като парламентаристи. Дори не и като опозиционери.
Лидерът на ДПС Лютви Местан призова от парламентарната трибуна да се обърне поглед напред и да се научат уроците от управлението. Местан заяви, че трябва да се намери и формулата на управлението.
Днес ще гласуваме оставката на първото българско правителство на политическо малцинство за последните 25 години. Този факт е от съществено значение, защото политическият процес не успя да изгради култура на коалиционността, камо ли да бе възможно да понесе фигурата на правителство на политическото малцинство.
Партия ГЕРБ не е виновна за противопоставането в парламента и обществото, заяви по време на дебатите заместник-председателя на опозицията Цветан Цветанов.
Аз все пак искам дори да отправя така едни пожелания за всички министри, министър-председателят на България, защото добри или лоши, те вече са част от историята.
Премиерът в оставка Пламен Орешарски отчете изключително трудната среда, в която е работил кабинета.
Работихме в най-сложната политическа среда в новата ни история. Въпреки това, изпълнихме преобладаваща част от нашите ангажименти за едногодишния период до края на май тази година. Ръководехме се от интереса на хората, въпреки съпротивата, която срещахме всеки дневно.
Според договорените с президента срокове, правителството ще работи в оставка до 5 август.
След като излезе от пленарната зала, премиерът вече в оставка, Пламен Орешарски, говори пред репортерите в парламента, сподели, че вече си отдъхнал, определи управлението си като преходно и изрази надежда следващото редовно да бъде по-стабилно. Попитан за пореден път дали ще отговори, чия е назначението, Пеевски, бившият премиер отвърна с усмивка, че още е рано да говори по темата. Александра Гинева и Дея Манова.
Пламен Орешарски заяви, че 100% от решенията на Министерския съвет са взети колективно. Имало е и такива под влиянието на парламентарни групи, но не е чувствал натиск.
Не очаквах, че ще бъде лесен мандата. Оказа се сигурно малко по-труден от очакванията ми, но съм благодарен, че имахме възможността да работим в интерес на хората. Развитието на взаимоотношенията между двете подкрепящи парламентарни групи в периода след европейските избори предопредели настоящата оставка. Беше постигнато политическо споразумение при президента за избори на 5 октомври, служебен кабинет на 6 август и достатъчно време преди това за оставка, за да може президента да изпълни и другите си конституционни ангажименти. Мисля, че спазихме по един подобаващ начин това споразумение. Аз съм напускал няколко пъти в моя професионален живот високи постове с огромно напрежение по време на работата и винаги ми е падало напрежението след като приключи съответния мандат.
Орешарски отново се застъпи за кандидатурата на Кристалина Георгиева за поста върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.
Ще стоя и зад кандидатурата на Кристалина Георгиева за върховен комисар, върховен представител, извинявайте, High Commissioner. Ако имаме тези шансове, струва ми се, че национално отговорно тя да бъде номинирана, за да може страната ни да има една висока позиция в Европа. А по отношение на избора на еврокомисар, все още няма политическо съгласие. Това е политическа длъжност, така че добре да има политическо съгласие за бъдещия ни еврокомисар.
Пламен Орешарски допълни, цитирам, че все още е рано да каже кой предложи Делян Пеевски за шеф на ДАНС.
Очаквам, след гласуването на оставката, политиците за пореден път се обвиниха кой е виновен за падането на правителството и защо се стигна до тук. От БСП обвиниха ДПС за оставката на кабинета, от ДПС пък се защитиха, че наносят вина за сваленото доверие на избирателите към кабинет. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обвини всички, че това е една закъсняла оставка. Още от парламентарния ни екип Александър Гинева и Дай Манов.
Социалистът Антон Кутев отново заяви, че ключовата пресконференция на ДПС след евровота е предопределила оставката на кабинета. Кутев сподели още, че е ужасен от мисълта за бъдеща коалиция с ДПС.
Според мен решаващото действие накрая се оказа, че е на ДПС с този ход. Очевидно беше, че след европейските избори има друга ситуация в държавата и беше очевидно, че опита на БСП да преформулира правителството в полза в друга политическа форма се оказа неуспешен. Ами в това, в опита да се засили партийната и политическата част на правителството спрямо експертната. Там, според мен, се получи разминаването и оттам дойде пресконференцията на места. Лично аз съм ужасен от идеята да се участва в коалиция с ДПС. За мен беше много трудно да се работи с ДПС през тази една година, особено в смесени региони като моя, в който аз работя.
Лидерът на ДПС Лютви Местан отмести фокуса на обвиненията и прехвърли вината.
И понеже този ден, 24 юли, се свързва с един друг четвъртък, в който ние изразихме своята политическа оценка и анализ на ситуацията след европейските избори, съм длъжен да кажа. Кабинетът не си отива заради пресконференцията на ДПС в четвъртък. Би било твърде жалко да продължават анализите на тема ДПС реши съдбата на кабинета. Не.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че неговата партия ще се бори за 121 депутатски мандата на предстоящите избори и се самономинира за бъдещ премиер.
Ние не сме сигурни дали ще се направи следващото правителство от това, което декларираме ние, това, което нашите избиратели искат. По никакъв начин да не се координираме с БСП и ДПС. Чувам да го казват колегите от БСП. Никога с ГЕРБ, никога повече с ДПС. В един момент може да се окаже, че след парламентарните избори нямаме правителство. Затова е необходимо да даде по-голям хоризонт, защото не е сигурно. При тази омраза, конфронтация, а и видях по никакъв начин тези хора не са разбрали какво са скрити. Ако те не си ги направят и през тези 3 месеца, можем да изпаднем в още по-тежка ситуация зимата.
Лидерът на Атака Волен Сидоров не дойде днес в парламента, тъй като е на обиколка в страната. В Силистра националиста коментира, че няма разлика между кабинета Орешарски и кабинета Борисов, защото, цитирам, те са водили една и съща колониална политика.
Кабинетът Орешарски беше белязан от няколко ключови рекорда през краткото си управление. За 421 дни от идване на власт правителството беше съпроводено от протести, вотове на недоверие и бежанска криза. Александър Гинева и Тема Нов.
Кабинетът Орешарски е белязан от най-краткото управление в последните 23 години. Протести, вотове и бежанска криза белязаха дните на Пламен Орешарски на министерското кресло. Първата бомба в правителството обаче се оказа скандалното назначение на депутата от ДПС Делян Пеевски.
Предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Делян Славчев Пеевски.
Мисля, че е удачна кандидатурата. Предложението е мое, нали чух. Казах, че сме обсъждали различни варианти с ръководствата и на двете групи. Вие сами разбирате, че без тяхната подкрепа не мога да измисля каквато и да е друга кандидатура, която да мине. Тоест, обсъдена е с ръководството на парламентарните групи и мисля, че е удачно.
Животът на правителството Орешарски продължи малко повече от година. Тази година обаче беше белязана с протести, шествия, кафета и нестандартни атаки. Освен пред парламента и в сградата на Народното събрание, правителството на Орешарски бе атакувано от опозицията с общо 5 вота на недоверие. Кабинетът оцеля при всичките 5 пъти с подкрепата на ДПС. След евроизборите обаче камъчето на подкрепата обърна каруцата.
Идеята за пълен мандат не е път към стабилност. Нашите предпочитания са към третия вариант. Избори до края на година.
Загубило категоричната подкрепа в двете управляващи партии БСП и ДПС, правителството беше изправено пред невъзможността да намери каквото и да е решение на създалите се проблеми, свързани с липсата на пари в здравната каса, както и актуализацията на държавния бюджет. Междувременно управлението на Орешарски беше белязан и от банков скандал с корпоративна търговска банка, който все още не е приключил, а последствията остават неясни за клиентите.
И отново към хронологията на събитията от днешния ден, Народното събрание да даде възможност на служебното правителство да води преговори, да сключва договори и да взима заеми, поиска президента Росен Плевнелиев сред среща парламентарно представените партии след гласуваната оставка на кабинета. Освен това, той призова парламента да актуализира държавния бюджет и този на здравната каса. Държавният глава още днес започна процедурата за връчване на мандати за съставане на нов кабинет в рамките на 42-то Народно събрание, като първи бяха ГЕРБ, които незабавно върнаха мандата. По темата работиха Илия Вълков и Виктория Нинуска.
3 часа след като парламентът гласува оставката на кабинета Орешарски, президентът Росен Плевнелиев свика консултации с парламентарно представените партии, като се отзоваха ГЕРБ, БСП и ДПС, а Атака не уважиха поканата. След срещата, държавният глава заяви, че участниците са декларирали, че в рамките на настоящия парламент не може да се сформира стабилно мнозинство, което да излъчи правителство, както и датата за изборите за нов парламент да бъде 5 октомври. Росен Плевнелиев добави, че няма да бави конституционните процедури, като в същото време очерта възможен дневен ред на отиващия си парламент в 3 основни точки.
Първо, вече е ясно за всички, че е необходима актуализация на държавния бюджет и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Моля да бъде загърбено политическото противопоставяне. Моля да се актуализира в държавния бюджет. Второ, необходимо е парламентът да приеме решение, с което да даде възможност на служебното правителство да води преговори и да сключва договори и споразумение с други държави, международни организации и финансови институции за външни заеми, за финансова стабилизация и социална защита. Трето, поставих въпроса за състоянието, в което това Народно събрание ще остави най-важният регулатор, а именно Българската Народна банка. Особено важно е през предстоящите месеци без парламент да имаме работеща Централна банка, която да бъде източник на доверие за цялата банкова и финансова система.
След срещата с президента, председателя на парламентарната група на Коалиция за България Атанас Мерджанов съобщи, че е била обсъдена заявката за оставка на управителя на Българската народна банка Иван Искров.
Във връзка с статуса на гуверньора и управителния съвет на Българската народна банка, смятаме, че по закон те биха могли съвършено да си изпълняват функциите по закон. Освен всичко друго, ние нямаме депозирана оставка, така че този въпрос не стои на дневен ред.
Мерджанов отново повтори, че левицата би подкрепила единствено актуализация на бюджета на здравната каса и посочи, че служебното правителство трябва да ограничи дейността си само в подготовката на честни и демократични парламентарни избори.
Междувременно държавния глава връчи мандат за съставяне на кабинет на най-голямата парламентарно представена сила ГЕРБ. Лидерът и Бойко Борисов го върна с отказ за съставяне на правителство в рамките на 42-то народно събрание. Утре президента ще връчи мандат на втората политическа сила в парламента, доминираната от БСП група на Коалиция за България. Също утре президента Росен Плевнелиев ще направи обращение към Народното събрание. И още един политически акцент от деня. БСП трябва да ревизира отношенията си с ДПС, за да спре използването на властта за икономическо облагодетелстване. Това е записано в резолюция, приета на пленум на социалистите само няколко часа след като парламент прие оставката на кабинет. Документ е записано още, че живота на кабинета е бил съкратен, защото ДПС не пожелало да се отстранят деформациите в управлението. Дема ново информира.
В приетата резолюция за участие в предсрочните парламентарни избори се прави обстоен преглед на причините, довели до падането на правителството Орешарски. Част от опитите за промени, които предприехме, засегнаха значителни икономически интереси. Това също ускори края на управлението, посочват социалистите. В тази посока е записано и, че действия на влиятелни политико-икономически групи са предизвикали сътресения в банковата система. Критиките на социалистите към ДПС бяха потвърдени от депутата от левицата Борислав Гуцанов.
В резолюцията е записано, че трябва да се ревизират отношенията ви с ДПС. Това означава ли, че от тук насетне вариант отново управление с движението? За вас не е вариант?
Аз мисля, че на този етап това е абсолютно невъзможно да се случи. В момента е едно ясно, че има връзка между ДПС и ГЕРБ. Нали? Това е очевидно. Твърде близки. Това е пределно ясно. Мисля, че...
А кога почнаха да стават твърде близки?
Кога станаха твърди близки, кога се пиеха кафетата, какво се крият зад кафетата.
В документа е записано още, че за социалистите основен опонент остава ГЕРБ, защото е изразител на дясна и авторитарна политика и скрити зависимости.
И другото по-важно от деня, столичния общински съвет освободи Стоян Цветанов от поста изпълнителен директор на Топлофикация София с 37 гласа за, 1 против, 5 въздържали се. Причината да се стигне до тук е, че дружеството има над 80 милиона лева корпоративна търговска банка, които в момента са блокирани. Това, което стана ясно по време на обсъжданията в зала, че до началото на тази година Топлофикация София имала 10 милиона лева в сметката си в КТБ. Останалата сума била натрупана през последните няколко месеца. През столичната община се събраха служители на дружеството, подкрепа на отстранения директор, репортаж на Калина Донкова.
Тези над 80 милиона лева са около 90% от наличните средства на топлинното дружество. Стана ясно още, че бордът на директорите не е взимал решение столичната топлофикация да има разплащателна сметка в тази банка. Отстраненият Стоян Цветанов определи уволнението си като най-хубавия си ден в последните години и заяви, че отговорността е изцяло негова.
Уважавам решението на собственика на компанията. Тези пари са концентрирани в последните 2 или 3 месеца и те са за изпълнение на инвестиционната програма. До края на ноември. До края на ноември те трябваше да бъдат извадени и разплатени, включително 50 милиона за природен газ, уточнявам само до ноември, и останалите пари трябваше да покрият разходите, които ние трябваше да направим за ремонтно-инвестиционната програма. Кажете ми, коя общинска фирма взима решение за откриване на банкова сметка с решение на борда на директорите? Кажете ми, коя? Коя фирма? Или държавна? Това е работа само и единствено на изпълнителния директор. Той е този, който носи отговорността за това, което е правил. Аз нямам никакви притеснения за себе си.
По думите на заместник-председателя на столичния общински съвет Николай Стойнев, Цветанов е трябвало да предвиди риска при поставянето на парите конкретно в тази банка.
Аз лично смятам, че както всеки човек мислиш трезво за бъдещето, е бил длъжен да го предвиди. Наясно съм с ситуацията, че разплащането в енергетиката става през тази банка. Когато си поставил на риск една голяма сума на дружеството, няма как да не се поема отговорността. С оглед на текущата дейност на дружеството, става ясно, че средствата, които са вложени на разплащателна сметка, са били за инвестиционната програма, а не за текущо плащане. Не трябва да има пряк ефект върху потребителите и услугата, която дружеството предлага на този етап.
Топлофикация София има сметки в общо 12 банки, а сметката в КТБ е от 2004 година.
Стоян Цветанов е отстранен с едномесечно преди известие, когато изтече този срок, трябва да започне процедура за избирането на негов заместник. На място на Цветанов борда на директорите на Топлофикация влиза Георги Баловски, който до този месец е бил изпълнителен директор на Общинска банка. да се обособят 6 високотехнологични болници във всеки от 6 икономически района страната и те да извършат всички възможни услуги, а част от сегашните лечебници да се трансформират болници за долекуване. Това е една от мерките за подобряване на ефективността на здравната система, която предлагат от Федерацията на синдикатите в здравеопазването, заедно с директора на здравната каса доктор Румяна Тодорова. Не синдикатите се обединиха около утвърдението, че държавата категорично избяга от отговорност в областта на здравеопазването. Според Тодорова, бюджета на поверената институция трябва да се актуализира, защото резервни буфери няма. Още от Димитър Панев.
Да се увеличат публичните средства за здраве, здравната каса да не се задължава да сключва договор за финансиране на всяко ново лечебно заведение, да се въведат диагностично свързаните групи. Това са част от предложенията на Федерацията на синдикатите в здравеопазването, обяснява председателят и доктор Иван Кокалов.
Ние обърнахме здравето в търговия, ама най-дълнопробен характер, и в гледането на пациента като на един ходещ портфейл.
Според директора на здравната каса доктор Румяна Тодорова, едно доказателство, че държавата избягала от отговорност в областта на здравеопазването, бил фактът, че не можем да установим на какви цени у нас се внасят медицинските изделия, за които тази година ще платим над 80 милиона лева.
Аз лично ходя два пъти в митница и трябва да ви кажа, че наистина не сме в състояние да кажем една става на каква цена влиза в страната. Едни медицински изделия влизат на килограм, други влизат на части. Как се формира крайната цена, аз не можах да разбера, а и не е работа на касата да разбира.
За пореден път бе подчертана и нуждата от актуализация на бюджета на здравната каса. Институцията не може да реагира на увеличаващия се брой болници, категоричен е доктор Кокалов.
Не искаме да участваме в политически игри и диси и ласи. Нека тези, които все пак носят отговорности по отношение на присвоения 1,5 милиарда средства за здравеопазване, да отделят 328 милиона, за да може щогоде касата да финансира здравната помощ в България.
Без актуализация здравната каса няма да има средства за последните 2 месеца от годината, добави директорът и доктор Румяна Тодорова.
Атака от страна на изпълнителната власт към съдебната за подразумя председателя на Комисията по бюджет и финанси към Висшия съдебен съвет Михаил Кожарев. Причината за това е критичното финансово състояние, до което са достигнали общо 95 от органите на съдебната власт. Задълженията към момента възлизат на около 6 милиона и 800 хиляди лева, обясни Кожарев, като уточни, че това са пари за ток, вода, съдебни заседатели, обезщетения по закона за съдебната власт и пощенски услуги. Ралица Гълбова информира.
Сред фрапиращите случаи на финансови задължения Михаил Кожарев посочи окръжните съдилища в Бургас, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Пловдив и Плевен. Районният съд в Трявна пък ще остане без ток, защото няма 343 лева, за да се издължи за сметките си. Върховният административен и Върховният касационен съд също не правят изключение.
Върховният съд е изключително зле. Върховният съдебен съд даже няма в момента средства да си платят интернет. Помолиха ме да направим нещо възможно да осигурим средства и за това.
Преди повече от месец Висшият съдебен съвет поиска допълнителни средства в размер на около 20 милиона лева за бюджета на съдебната власт, но отговор така и не е пристигнал.
Премиер Орешарски при посещението си в Висшия съдебен съвет обеща да се направят корекции. Аз лично съм чул тези обещания с ушите си на няколко срещи с министър Чобанов. И в крайна сметка, нито едно от тези обещания до тук не е изпълнено. Същите обещания имахме и в предходното правителство на ГЕРБ. Аз не смятам съдебния бюджет да самостоятелен. Нищо, че го пише така в законите. Защото той представлява едно съчетание от приемане, изпълнение и отчитане. Разликата между разходната му част и приходната му част представлява една държавна субсидия. Е от кого сме зависими.
И тогава въпросът е точно същия. И за мен той си остава висящ във въздух. Бе да му се не види, дали не е атака. Ако е атака, защо?
Междувременно Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на административен ръководител на Върховния касационен съд. Стана ясно, че още 49 от 105 съдии от съда са изпратили становище, което предлагат своето виждане за профил на бъдещия си шеф и искане за изслушване на кандидатите на 15 септември на 17 септември съдебната палата. Съдиите предлагат 5 основни изисквания, на които според тях е необходимо да отговаря следващия председател. Настоящия професор Лазар Груев коментира, че най-вероятно ще подкрепи кандидатурата на заместник-председателя на Върховния касационен съд, съдия Павлина Панова. От Централното студио на Дарик Радио това бяха новините в 18.
Времето.
През нощта на по-голямата част от страната ще се изясни, петък преди обед, предимно слънчево. Следобед ще има времени увеличение на облачността и на отделни места, главно в източните райони и по морския бряг, ще превали слабо. Вятърът ще е слаб, да умерен, отначало северозападен, по-късно ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури повечето места ще са между 26 и 31 градус. По Черноморието от 27 до 29, близки до температурата на морската вода, София около 27 градуса.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.